Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 8. Bugun 31 mart, payshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbat davom etyapti. Pragadagi studiyada Barno Anvar hamda Farrux Yusufiy hamkasbim biroz so'ngra shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dasturimiz mundarijasi. Toshkentdagi buzilishlar to'lqini endi Oloy bozoriga yetdi. Bozor ma'murlari kiyim-kechak va buyum bozorlarini buzish harakatida.
Stoyanka elektr uzatdi. Yani bozorga stoyankada shu kengroq qilib yo'llarni kengaytirishmoqchi.
Toshkentda xususiy do'konlarda mobil telefonni sotuvi to'xtadi. Endi mobil telefoni savdosi faqat uyali aloqa kompaniyalariga o'tishi aytilmoqda.
Yo'q, sotuv telefoni yo'q. Oldin sotilgan, 10 kundan beri sotilmaydi.
Toshkent bozor va do'konlarida O'zbekistonda chiqarilgan un ko'rinmay qoldi, sababidan sotuvchi ham xaridor ham bexabar.
O'ntacha magazinga kirdim. O'ntacha magazinda O'zbekiston un navlari bilan yo'q, mutlaqo.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bu to'lqinlarda, jumladan 22 mart kuni Krasnogorsk shahridagi gipermarketda o'zbekistonlik nolegalning 7 oylik bolasi topildi. Ona esa bolani qaytib olishga shoshilmayapti. Erkin mikrofon eshitirishi ham bugungi dasturimizda. Unda ishtirokchilardan biri Toshkent shahridagi bozorlarda borayotgan buzilishlarga munosabat bildirdi.
Voy, anu Navoiyga bordim. Voy, bo'lib ko'zlar xuddi Afg'oniston urush ketayotgandek. Bilmayman, buni nimani xohlayapti.
Endi esa tongi xabarlar bilan Farrux Yusufiy yana bir bor mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong tinglovchi. Yaponiyadagi O'zbekiston elchixonasi diplomat va xizmatchilarining ayollari yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qildi. Ayollar nomidan Nigora Usmonovaning prezident Karimovga murojaati Centrasia.ru saytida chop etildi. Unda diplomatlarning ayollari Tokioda vodoprovod suv va oziq-ovqat mahsulotlarida radioaktiv moddalar topilganidan tashvish bildirgan. Murojaatnomada aytilishicha, elchi Hamidullo Karam Matov diplomatlarga Tokiodagi vaziyat haqida Toshkentga ma'lumot berishga ruxsat bermagan, o'zi esa me'yordan ortiq spirtli ichimlik ichish oqibatida qilmoq keltiraman, paydo bo'ladigan sharmanda kasallikdan davolanish uchun Toshkentga 23 mart kuni jo'nab ketgan iqtibos tugadi. Diplomatik missiyadagi aksar xodimlarning salomatligi yomonlashayotgani kuzatilmoqda, deyiladi yana prezidentga yuborilgan maktubda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xodimi Ozodlikka bu murojaat bilan bog'liq vaziyat hozirda o'rganilayotganini tasdiqladi. Yaponiya yadroviy va sanoat xavfsizligi agentligi Fukushima AESning birinchi reaktori yaqinidagi dengiz suvida radioaktiv yod miqdori normadan 4385 marta oshganini ma'lum qildi. Lekin dedi agentlik direktori o'rinbosari Hidehiko Nishiyama, dengiz suvidagi radioaktiv moddalarning tushishi yaqin atrofdagi aholi sog'lig'iga xavf tug'dirmaydi. Bosh vazir Naoto Kano hukumati zilzila va sunamidan shikastlangan atom zavodi bilan bog'liq vaziyatni favqulodda diqqat bilan kuzatayotganini bayon qildi. Ayni paytda Atom energiyasi xalqaro agentligi rasmiylari evakuatsiya zonasidan tashqarida ham radiatsiya darajasi agentlik aholini ko'chirish tavsiya qiladigan darajadan ancha yuqori ekanini aytmoqda. Liviya tashqi ishlar vaziri Musa Kussa kecha kechqurun Britaniyaga kelib, London rasmiylari bilan uchrashuvda o'z lavozimidan iste'foga ketishini ma'lum qildi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi Musa Kussa ingan samolyot Farnborough aeroportiga 30 mart kuni qo'nganini tasdiqladi. Tunisdan kelgan Kussa bizga o'z lavozimidan iste'fo berayotganini ma'lum qildi, deya ta'kidladi Foreign Office. Ayni paytda Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlar Liviya sharqidagi 3 yirik shaharni isyonchilardan qaytarib oldi. Xalqaro hamjamiyat isyonchilarga qurol aslaha yetkazib berish masalasini ko'rib chiqyapti. Qaddafi kuchlari tanklar va artilleriya yordamida chorshanba kuni Raslunov, Uyqayla va Brega shaharlarini ishg'ol qilib, isyonchilar istehkomi bo'lgan Benghazidan 160 km sharqroqda joylashgan Ajdabiya shahriga yaqinlashdi. Qo'shma Shtatlar va Britaniya isyonchilarga qurol aslaha yetkazib berish ehtimolini nazardan soqit qilmayapti. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga binoan xorij davlatlari isyonchilarga qurol yetkazib berishi bu rezolyutsiya doirasidan chiqishidan ogohlantirdi. Suriya prezidenti Bashar Assad mamlakatda avj olgan noroziliklarda Suriyani yo'q qilishni niyat qilgan fitnachilarni aybladi. Ikki hafta avval noroziliklar boshlangandan beri birinchi marta suriyaliklarga murojaat qilgan Assad xavfsizlik kuchlariga norozilik namoyishlari paytida fuqarolarga zarar yetkazmaslik buyurilganini ta'kidladi. Suriya fuqarolariga zarar yetkazmaslik haqida ko'rsatma berilgan edi, lekin ko'chada voqealar ro'y berganda va muloqot qonuniy institutlar emas, ko'chada olib borilganda bosh-boshdoqlik kelib chiqadi. Buning oqibatida norozilarning harakatlari noto'g'ri qarashlarni keltirib chiqaradi va qon to'kiladi. Aynan shu narsa ro'y berganiga hammamiz guvoh bo'ldik, dedi Assad. 48 yil amal qilib kelgan favqulodda vaziyat to'g'risidagi qonunni bekor qilishi kutilgan Suriya prezidenti o'z nutqini hech bir jiddiy bayonotsiz yakunladi. AQSh Davlat departamenti Assadni noroziliklar ortida fitnachilar turganiga oid so'zlari uchun tanqid qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay tinch fuqarolarini ko'ngil ochar uchun o'ldirishda ayblanayotgan AQSh askarlari guruhi haqida birinchi marta ochiq bayonot berib, ularning harakatlarini qoraladi. AQSh askarlaridan iborat qotillar komandasi deb atalayotgan guruh Afg'onistonda tinch aholini o'ldirib, ularning jasadlarini tahqirlaganlikda ayblanmoqda. Rolling Stone jurnali joriy haftadagi sonida bunga oid katta materialni chop etdi. AQSh mudofaa vazirligi bu bilan bog'liq vaziyat xususida uzr so'radi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Знаете, Малюш сейчас в Красногорске находится, в инфекционной больнице номер один в Красногорске, это Московская область. Мама должна была оформлять документы, но она опять пропала.
Бала хазир Москва вилоятының Красногор шахар юқумли касалликлер шифоханасыга жойлаштырылген. Онасы худжетларыны кече расмийлаштырып алып келиш керек еді. Біз у билан келишип алдык, амма у яна юқалып қалды. У өзіні жуда ғалат тұтыпты. Түшінмайапман. Біз уның баланы алып кечиш нияти борлигига шубха билдириб, баланы бошқа одам асрап болса ma'qulroq bo'ladi degan fikrga keldik. Biz bolani unga topshirishga ham rozilik bermasak kerak endilikda, deydi politsiya noziri Oksana Shlyaxtina.
Moskva yaqinidagi Krasnogor shaharchasidagi supermarketlardan birida o'zbek ayolidan tug'ilgan bolakay aravachaga solib tashlab ketildi, aravachada tashlab ketilgan holda topildi. Bunga oid mavzuni dasturimizda uni tinglashingiz mumkin. Hozir internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Ayni maqola, ya'ni aravachadan topilgan o'zbek bolakay onasini kutmoqda nomli maqolaga o'zini muallif deb tanishtirgan mushtariyimiz ozodlik ishchilari menga bermasmikin shu bolani, mani 2 yildan beri bolam bo'lmayapti, mani orzuyim bor bola olish, lekin sotiladi, mana pul yo'q, menda pul yo'qdi, Alloh yo'lida tarbiyaga olar edim degan fikrni qoldirgan bu mushtariyimiz. O'zbekistonda GM mashinalari narxi yana oshirildi nomli maqola ostiga o'zini boy deb tanishtirgan mushtariyimiz bir latifani yozdirib qolibdi. Unda aytilishicha bir o'zbek yigiti folbinga borib so'rabdi. 30 ga kirdim, qachongacha mashinasiz yuraman deb so'ragan ekan. Shunda folbin 40 yoshgacha debdi. Yigit esa keyin olamanmi deb so'ragan ekan, folbin yigitga qarab yo'q, keyin ko'nikib qolasan deb javob qaytaribdi. Mobil telefonlarning erkin savdosi to'xtatilmoqda nomli maqola ostiga o'zini shahobda tanishtirgan mushtariyimiz shoshilinch xabarlarda Obama Liviya muxoliflarini qurol bilan ta'minlashi mumkin degan yozuvga ko'zim tushdi. Bizlarga ham qurol bersa edi, 1-2 mo'ljallagan nishonim bor edi degan fikrlarni qoldirgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Toshkentdagi buzilishlar to'lqini Oloy bozoriga yetdi. Bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilmoqda. Toshkentda xususiy do'konlarda mobil telefon sotuvi to'xtatildi. Endi mobil telefonlar savdosi faqat uyali aloqa kompaniyalariga o'tishi kutilmoqda. Toshkent bozor va do'konlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un ko'rinmay qoldi. Buning sabablaridan sotuvchilar ham, xaridorlar ham bexabarligini aytmoqdalar. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Bular bilan birga Rossiyadagi mehnat muhojirlariga joriy etilgan yangi tartib xususida ham gap boradi. Endi Rossiyaga ishlagani borgan muhojirlar uchun patent olish majburiyati yuklatildi. Patent muhojirlar uchun ro'yxatdan o'tish o'rnini bosadi. Dasturimizda shuningdek erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Aziz tinglovchi, bugungi dasturimizning asosiy qismini Toshkent shahridagi bozorlardan olingan ma'lumotlar tashkil qilmoqda va hozirgina aytib o'tganimizdek, demak, Toshkentdagi buzilishlar to'lqini endi Oloy bozoriga yetgan. 29-martdan boshlab Toshkentdagi Oloy bozorida kutilmaganda buzilish ishlari boshlanib, savdogarlardan do'konlarni bo'shatib qo'yish talab qilingan. Oloy bozori ma'muriyati vakillariga ko'ra, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilmoqda. Shuningdek, bir qancha savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari ham buzilishi rejalashtirilgan. Bu voqea sabablarini hamkasbimiz Mehribon o'rganishga harakat qildi. U hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Oloy bozori ma'muriyati vakili Ozodlik bilan suhbatda bozorda buzilish ishlari boshlanganini tasdiqladi. Bozor ma'muriga ko'ra, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismida 29-mart kuni buzilish ishlari boshlanib, bu vaqtda savdogarlar oldindan ogohlantirilgan. Biroq Oloy bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zlaridan kutilmaganda do'konlarni bo'shatib qo'yish talab qilinganini aytdi.
Kecha ertalabdan bizaga yetishdi, 3 kun muhlat edi, bozor bizga yetishdi.
Qayerga ko'chirishyapti sizlarni?
Ko'plar man poytaxtga, nagani O'rozorga, Gilan bozor bo'ladi, bir vaqtda Shatga, Yetodromga, kim qatdan joy topsa topadi.
Ha, bozor o'rni nima bo'lar ekan? Bozor butunlay yopilar ekanmi?
Bozorni ishdan qilishmoqchi ekan.
Endi sizlarga biror bir kompensatsiya puli berildimi? Tovon puli?
Joy beryaptida. Endi bizga endi anaqadan O'rozordan joy bergan, endi o'sha qilib boramiz. Endi hali o'tdi. Rikoysiz. Hal tayyor joy emas, o'tdi remont qilish kerak, hammasini ishlamoq.
Siz nima O'rozorga rozimisiz?
Endi nima qilamiz? Boshqa yo'lish yo'q. Ba'zan bola chaqam boqish kerak, navaralar boqish kerak. Kuniga endi bolaga pul kerak.
Oloy bozorida savdo qilib kelgan tadbirkorlardan biri edi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Oloy bozoriga borib, buzilish jarayonini kuzatgan toshkentlik Abdulla Tojiboy o'g'li o'zi guvoh bo'lgan manzarani quyidagicha tasvirlab berdi.
Hamma yuklarini ortishib, olib chiqib ketishyapti. Ayrimlar shunday bir bo'sh joyga boryapti, o'sha yerda qayta ta'mirlab, o'sha yerlar kishilarini o'sha yerda yurg'izish uchun bir xillar hali qatga borishini bilmaydi. Mana shunaqangi arosatda hozir bular hammasi. Bu yerda bir istayanka, shu bilan bir qatorda bir zelenoy zona, bir bog'ga o'xshagan bir joy, mana shunaqa narsalar quriladi, deyshyapti.
Oloy bozori buzilishini shaxsan borib kuzatgan toshkentlik Abdulla Tojiboy o'g'li edi. Oloy bozori ma'muriyati vakiliga ko'ra, kiyim bozorida buzilayotgan 152 ta savdo nuqtalari davlatga qarashli bo'lib, ularni ijaraga olib kelgan tadbirkorlarga esa endilikda O'rikzor bozoridan savdo o'rni berilyapti.
Kiyim bozori?
Ha, faqat kiyim bozor buziladimi?
Ha, bo'ldi.
A, kiyim bozor qayerga ko'chadi?
Kiyim bozoridan joy qilib berishsa anaqadan hali O'rozordan.
Ha, faqat O'rozorga ko'chadimi hammasi?
Ha, O'rozorda juda katta joy bor ajratilgan.
Buyum bozori o'rnida nima bo'ladi?
Stoyanka kirishyapti, katta qilib. Umuman men bozorga stoyankada shu kengroq qilib, yo'llarni kengaytirishmoqchi. Ular arendada o'tiruvdi. Endida kiyim bozor arendada. Davlat joyi, bir kvartal tamam bo'ldi, dog'or, ikkinchi kvartal dog'or qilinmadi. Shu mavzularni buzib anaqa qilindi, joy berildi anaqadan O'rozordan. Odamlarga, xalqqa qulaylik yaratdi.
dedi Olay bozori ma'muriyati vakili. Olay bozori ma'muri bilan suhbatdan tinglaganingizdek, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilib, uning o'rnida mashinalar uchun pullik to'xtash joyi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda ekan. Barno aniqlaganimiz shu ma'lumotlar edi.
Rahmat hamkasbimiz Mehribon edi. Pragadagi studiyada mikrofon qarshisida. Demak, hozirgina Mehribon aytib o'tgandek, Olay bozorida buzilish boshlangan va hozirda Olay bozorining kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilmoqda. Biz mana shu xabarni olgan kunimiz Toshkent shahridagi Chorsu buyum bozoridagi bir vaziyat xususida ham xabar oldik. Bu buyum bozorida savdo qiladigan savdogarlardan biri Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga murojaat qildi va murojaati chog'ida bir necha kundan buyon buyum bozorida Toshkent shahar savdo departamenti vakillari ishtirokida tekshiruv borayotgani xususida va mana shu tekshiruvlar bois ko'pchilik savdogarlar hozircha savdosini to'xtatib qo'ygani xususida bizga so'zlab berdi. Demak, bu kishining xavfsizligi nuqtai nazaridan u kishining shaxsiga oid ma'lumotlarni e'lon qilmaymiz. U kishi so'zlab bergan ma'lumotlarni tinglang.
Chorsu bozorida soliq xodimlari tomonidan sal tajrib o'tkazayotgan ekan haligi tadbirkorlarga. Kimdir chiqyapti, kimdir chiqmayapti.
Siz tadbirkormisiz?
Ha, biz ham shu. Ha, o'sha tanaqamiz bor. Hozir biz ham chiqyapmiz hozir endi.
Nima qilishmoqchi ekan o'zi? Nima sababdan uni kim bor?
Endi shu endi hozir soliqxonalar shu kirib, ishtirofat qilib, mollarini musodara qilib olib chiqib ketyapti-da.
Qaysi tashkilot xodimi
bu? Yo'q, bular shahar departamenti ishlayapti. Aslida bu yerda hozir rayonga javob berayotgani yo'q, chunki bu yerda hamma tadbirkorlar bilan rayonlarning qaysi xabari bor yo'qmasa, hech kim chetda turib, anaqa bo'lyapti-da, hech kim kursi bo'layotgani yo'q narsaga.
Qachon boshlandi bu?
Ha, bu ancha bo'ldi mana faqat yillar bu biroz Chorsiga navbat kelgan. U Toshkentni hamma joyda ishlab yozdi-yu hozir. Shu hali turkulardan keyin buyoqlar bo'lib ketdi-da bozorlarga hujum bo'ldi hozir.
Chorsu buyum bozoridagi savdogarlardan birining fikri edi. Biz bu savdogar bilan suhbatlashganimizdan keyin Chorsu bozorida savdo qilayotgan yana bir necha savdogarlar va bu yerdagi Ozodlikning o'z manbasiga ham bog'landik va ular bu xabarlarni tasdiqladi. Bundan so'ng esa biz Chorsu buyum bozori ma'muriyatiga murojaat qildik. Ma'muriyatdagi mutasaddi xodim bu xabarlarni barchasini inkor qildi va bu xabarlarga oid ma'lumotlarni o'rganib, keyinchalik bizga bog'lanishni va'da qildi. Biz Chorsu ma'muriyat bilan bog'lanishda davom etamiz. Ayni paytda Chorsu bozoridagi tekshiruvlar soliq idoralari xodimi ularning kelib qonunga zid ravishda savdogarlarni mollarini musodara qilish hollarini tasdiqlagan boshqa bitta suhbatdoshimiz bu yerda savdo qilishni aynan shu holatlar yuzasidan to'xtatib qo'yganini so'zladi.
O'shanga men chiqmayman hozir bozorga. Endi mana shu chiqmasam ham kerak. O'sha mollarimni egasiga topshirib olamanda ishlamayman, boshqa ish qilaman deyapman. Endi nima qilaman? 1.5 oy. Ha, men 1.5 oy uyda o'tirdim-ku, bola chaqamni kim boqib beradi? Endi ahvol ko'tarmaydi hozir. Endi hozir boshqa ish qilish kerak.
Nega bunaqa ko'p tekshirishyapti? Nima bo'ldi o'zi?
Endi men uni bilmadim. Men hech bunaqa bu bozor anaqasiga men darajada tushunmayman hali. Senim to'g'ri. Bilmadim, endi u ko'ptalar bilishadi. U bunaqa narsaga men aralashaman. O'zi kichkina odam bo'lsa o'tiradigan. Rostini aytsam-da.
Chorsu buyum bozorida savdo qilgan suhbatdoshlarimizdan biri edi. Biz bu suhbatdoshimizning ham ismi sharifini oshkor qilmadik. Demak, suhbatdoshlarimiz Chorsu buyum bozoridagi savdogarlarning aksariyati bu buzilishlar yoki tekshiruvlar nimaga uchun ketayotgani sabablarini bilmasligini so'zlamoqdalar. Eslatib o'tamiz, 4-martdan boshlab Toshkentning Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi rastalar buzilib, sobiq Malika tikuv fabrikasi binosiga ko'chirildi. Toshkentning Yunusobod dehqon bozoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi ulgulji bozor va shu hududda joylashgan oshxona hamda do'konlar esa bir kun ichida buzib tashlandi. Undan avval Parkent bozorida qurilish mollari bilan savdo qiladigan tadbirkorlar ham bozor buzilishidan ogohlantirilgan edilar. Ayni paytda o'tgan oyda O'zbekistondagi Turkuaz, Oxus Gold, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyati ham taqiqlanib, ularga nisbatan jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan. 3 hafta avval esa Toshkentdagi O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari tadbirkorlarining qo'shma korxonasiga qarashli Comfort Elite nomli yirik mebel do'koni ham yopilgan. Hozirda ko'pchilik iqtisodiy tahlilchilar mamlakat xususan Toshkent shahrida borayotgan mana shu jarayonni kuzatmoqdalar. Ozodlik tahririyati esa bu vaziyat yuzasidan o'z surishtiruvini davom ettirmoqda. Demak, bu surishtiruvga oid tafsilotlarga Ozodlik to'lqinlarida albatta qaytamiz va sizga eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, unda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bu xususda fikr bildirmoqchi bo'lsangiz yoki biror bir ma'lumotni o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, albatta Ozodlik tahririyatiga bildiring. Buning uchun bizning mobil veb-saytimizga kirsangiz ham kifoya.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Ozodlikning veb sahifasiga kirsangiz, o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin, u yerda sharh qoldirishingiz mumkin, shuningdek Ozodlik tahririyati bilan qanday bog'lanishga oid to'liq ma'lumotlar bizning veb saytimizda. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Toshkentdagi mobil telefonlar savdosining markazi bo'lgan Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlari buzildi, undan so'ng esa Abu Sahiy savdo shirkatida mobil telefonlar savdosi taqiqlandi. Endilikda mobil telefonlar faqat uyali aloqa kompaniyalari tomonidangina sotilishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana bugungi xabarchimiz Mehribon, marhamat.
Rahmat. Demak, Toshkentdagi eng yirik savdo markazlaridan biri bo'lgan Abu Sahiy savdo markazi direktori o'rinbosari Jasur Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda mobil telefonlar savdosi to'xtatilganini tasdiqladi.
Yo'q, sotuvchi telefonlar yo'q. Oldin sotilgan, 10 kundan beri sotilmaydi. Tadbirkorlar olib kelishmagan, sotishmayapti. Tadbirkorlarimiz o'zi sotishadi, nima olib kelib sotishsa o'shani sotib, tadbirkorlarni o'zini xohishida, bu masalan o'zi nima qanday anaqa qilishsa, qanday lozim topishsa shunda sotishadi ular. Nima olib kelib, masalan mobil telefonlar unaqa o'zi ko'p ham bo'lmagan unasi. Masalan ishlatilgan telefonlar sotgan bo'lishi mumkin shu yerda o'zimizda bir ikkita do'konlar, hozir ular ham yo'q. Uni nima sababdan sotmayapti ulardan bizga xabarimiz yo'q. Bizniki prosta bizni mijozlarga aytayotganimizni bir ikkita telefon sotadigan mijozlarimizni anaqa tadbirkorlarimizni bizni sotmayapmiz iltimos, agar nobodo so'rab telefon qilishsa sotilmayapti deb aytinglar deyishdi bo'ldi shu.
Abu Sahiy savdo markazi mas'uli mobil telefonlar savdosining nega to'xtatilganiga oid izoh bera olmasligini aytayotgan bir paytda Ozodlik bog'langan Toshkentdagi mobil telefonlar do'koni xodimasi aynan mobil kompaniyalari telefonlar savdosini o'zlariga olayotgani bois do'konni yopishga majbur bo'lgani haqida gapirdi.
Не, мы сейчас не продаем сотовые телефоны. Мы не занимаемся, закрылись. Компания будет продавать, да. Но поэтому мы преждевременно закрылись, поэтому.
Biz hozir mobil telefonlari sotmayapmiz, biz bu ish bilan hozir shug'ullanmayapmiz, boisi bizning do'kon yopildi. Endilikda mobil telefonlarining erkin savdosi taqiqlangani tufayli biz do'konimizni yopishga qaror qildik, dedi do'kon xodimasi. Toshkentdagi Hello Mobile magazini xodimi ham mobil telefonlarning erkin savdosi taqiqlanganini aytadi.
Даже этого рынка уже не существует, как будто его там не было. Абу Сахи, короче говоря, там из-под прилавка.
Телефонларни фақат мобил алоқа операторлари сотиш ҳақида эшитганман. Абу Сахи фирмасида яширинча сотишяпти, дейди дӯкон ходими. RVS, яъни собиқ Perfectum мобил компаниясы ходими қол телефонлари эркин савдоси тўхтатилгандан бехабарлигини айтди.
Ну пока у нас такой информации нет. Нам такой информации не предоставляли, что не давали. Есть от компании определенные аппараты.
Сотиш фақат мобил операторларга ўтказилиши ҳақида эшитмаганман. Бизда атиги 5 хилдаги телефонлар сотилади. Ёнимиздаги дӯконда ассортимент кўпроқ, деди компания ходими. MTS, яъни собиқ Uzdun Rabita компаниясы ходими эса айни пайтда компанияда мобил телефонлари сотилмаётгани, бирок сотиш режаси борлигини билдирди.
Biz telefon sotmaymiz. Hali sotmayapmiz bizda. Unaqa gap yo'q bizda. Undan buyog'i sotilishi mumkin. Agar bizga kelsa, MTS o'zining nomerlari sotamiz. Telefonlar faqat Rossiyada bor, bizda yo'q-da, O'zbekistonda yo'q.
MTS kompaniyasi xodimi edi, Uzmobile kompaniyasi xodimi esa kompaniya mijozlarini o'zi telefon bilan ta'minlashini bildirdi.
Mobilli telefon sotiladi, bir telefonga. Faturachenie qotganingizda. Uzmobile kompaniyasi o'zi beradi telefonlar. Bizda Prefectumga o'xshagan, o'zini anaqasi bor. Rum karta deb bizda. Naqa Prefectumga o'xshagan tsifravoy kum dedi.
Bu Uzmobile kompaniyasi xodimasi edi. Bugungi kunda O'zbekistonda 5 ta mobil telefonlari kompaniyasi faoliyat ko'rsatyapti. Hozircha mobil telefonlarning erkin savdosi to'xtatilgani haqidagi xabarlarni o'zbek rasmiylari izohlaganicha yo'q. Toshkentdagi mobil telefonlari savdosining eng qaynoq nuqtalaridan biri bo'lgan Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlari sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida 10-apreldan boshlab ish boshlaydi. Biroq bu do'konlarda avval Qolgiday mobil telefonlar savdosi yana davom etadimi yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Barno.
Rahmat, hamkasbimiz Mehribon edi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi O'zbekistondagi savdo majmualari hamda bozorlarga oid ma'lumotlar bilan tanishtiryapmiz. Keyingi lavhamiz ham shu xususda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu kunlarda Toshkentdagi bozor va do'konlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un sotuvdan yo'qolgani haqida xabarlar olmoqdamiz. Buning ustiga O'zbekistonda joriy yilning 1-choragi davomida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham 10-15% qimmatladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentliklarning so'zlariga ko'ra, 3 oy mobaynida paxta moyi, go'sht mahsulotlari, shakar, sariyog', margarin narxlari ancha oshgan. Ozodlik radiosi bundan keyin yilning har choragi yakunida mamlakat bozorlariga narx-navolar dinamikasini kuzatib boradi va bu haqda sizga ma'lumotlarni taqdim etadi. Demak, hozir ikkita holat bo'yicha O'zbekiston Toshkent bozorlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning sotuvdan g'oyib bo'lgani va bor oziq-ovqat mahsulotlarining narxi qimmatlagani xususidagi ma'lumotlarni eshitasiz.
Toshkentlik pensioner Solijon Abdurahimov Ozodlik bilan suhbatda bir necha kundan buyon shahardagi do'konlarni qidirib, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un topolmayotganini aytadi.
Mana hozir 10-cha magazinga kirdim. 10-cha magazinda O'zbekiston un navlaridan yo'q, mutlaqo.
Deydi Solijon Abdurahimov. Yana bir toshkentlik savdogar Jahongir Shosalimovning aytishicha, O'zbekiston unning taqchil bo'lib qolganiga ancha bo'ldi.
Un yo'q, un savdoda yo'q. O'zbekiston bug'doydan ishlab chiqarilgan un faqat o'sha haligi davlat zaxirasi turibdi, faqat o'sha 400 so'mdan yopilayotgan nonlar o'sha bug'doydan qilingan degan taxmin bor. Boshqa gap yo'q. Umuman savdoda men kuzatib yuraman, O'zbekiston bug'doydan qilingan un deyarli yo'q. Bir yildan oshib ketdi, daje 1.5 yildan beri hech qaysi savdo tarmoqlarida yo'q.
Deydi Jahongir Shosalimov. O'zbekiston don mahsulotlari sadorlik kompaniyasi boshqarma boshlig'i Komil Primov Ozodlik bilan mikrofonsiz bo'lgan suhbatda Toshkent do'konlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning sotuvda yo'q ekanligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Komil Primovning aytishicha, Toshkentda o'z don mahsulotining 2 korxonasi bor va Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan ishlab chiqarilgan un birjaga qo'yiladi va birja orqali do'konlarga sotiladi. Toshkentlik Solijon Abdurahimovga ko'ra, O'zbekiston unining sotuvda yo'qligi bois Qozog'iston unlari so'nggi 5 kunda 100 so'mga qimmatladi.
100 so'mga oshgan. Mana mana shu 3-4 kun ichida un mahsulotlari, Qozog'iston un mahsulotlari asosan sotilmayotdi. Agar O'zbekiston un mahsulotlari bo'lganda azgina kredite bo'lib tushgan bo'lardi. 100 so'mga oshgan, shu 3 kun ichida. Qozog'iston uni mana supermarket 2 kiloligi 4200 so'm. 1 oltindan. Oddiy magazinlarda 1800 so'mdan sotyapti Qozog'iston unlarini. 1800-1900dan. 3-4 kun ichida 100 so'm oshgan deyishdi. Lekin navoladan so'radim, qopini 73 mingdan olishyapti. Lekin navoyla hozir endi 75 ming so'mdan sotib olishyapti.
Deydi Solijon Abdurahimov. Toshkentlik savdogar Jahongir Shosalimovga ko'ra, so'nggi 3 oy mobaynida nafaqat un narxi, balki boshqa oziq-ovqat narxlari ham o'rtacha 10-15% qimmatladi.
Haligi u talonda bergan tashqari magazinlarda sotib o'tgan yo'q oshgan. Taxminan shu 4000 so'm atrofida edi, 4000 so'm. O'sha 4400 bo'lgan. 4500 bo'lsa ham deydi. Men kecha o'zim oldim, 4500 dan oldim. Shakar sal oshgan shakar. Hozir shakar 3.5 ming sotilib yotibdi. 3200 atrof sotilyotgandi, 1-2 300 so'mga sal oshgan shakar. Mol go'shti o'sha paytda 10 ming so'm, 11 ming so'm edi hozir. O'sha paytda. Hozir 11 mingdan 12 mingga sotilyapti mol go'shti har xil joylarda. Men o'zimdan kecha o'zim mol go'shti oldim, 12 mingdan oldim. 3 oy ichida shu 1 mingdan oshib oshgan, 1.5 ming atrofida oshgan. Qo'y go'shti ham shu. Qo'y go'shti o'sha paytda 12 ming so'm edi, hozir 14 ming so'm atrofida sotilyapti.
Deydi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshga ko'ra, agar 1 yanvarda har kilogram bug'doy va makka jo'xori doni 800 so'mdan sotilgan bo'lsa, bugun 200 so'mga qimmatladi. Biroq guruch narxi o'zgargani yo'q. Hozir o'rtamiyona guruchni 3000 so'mga xarid qilish mumkin. Shuningdek, kartoshka, sabzi va piyoz narxida ham o'zgarish kuzatilmaydi, deydi Jahongir Shosalimov. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, 1 apreldan boshlab narx-navolar oshishining yangi to'lqini kutilmoqda.
Lekin 1 apreldan boshlab qimmatlashadi degan gap bor. Chunki o'ladigan joyligida ular ozgina qopdi, yo'qmish tega. Chunki Qozog'istonda rasamochka narxi 15%ga oshgan degan xabar tarqalgan hamma yoqqa. Shu kunlardagi narxi anchagina oshib ketishi mumkin degan xavotirda hamma.
Bugun 30 mart bo'lsa, 1-2 kundan keyin bu narxlarni bahosi keskin o'sishi to'g'risida taxminlar bor. Taxminlar bekorga chiqmaydi odamlar asosiy. Chunki bular hozirgi juda ham katta bir o'zgarish. Taxminan savdo korxonalariga arenda pulini 3-4 barobar oshirgan. O'zbekiston hukumati haligi o'zini haligi qopqona chiqib ketish uchun butun og'irlikni, butun og'irlikni hammasini xalqqa bo'yniga sochish niyatida. Chunki ular o'zlari qilgan o'g'irlik, ish yaxshi o'tmaslik, kamomat hammasini pensiya fondiga, kamomatni 1 apreldan boshlab butunlay xalqqa bo'yniga sochib yuborish nimalari bor rejalari. Ko'ramiz bu yoq nima bo'ladi.
Deydi suhbatdoshlarimiz Solijon Abdurahimov va Jahongir Shosalimov.
Toshkent bozorlaridagi oziq-ovqat mahsulotlari narx-navolariga oid ma'lumotlar hamda Toshkentdagi bozor va do'konlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un sotuvdan yo'qolib qolganidagi haqidagi xabarlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik aziz tinglovchi. Toshkentdagi bozorlar va do'konlardagi barcha yangiliklar bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilmoqda. www.ozodlik.org marhamat qiling, u yerda barcha mavzudagi bugungi lavhalarimiz, bundan tashqari shu kungacha Toshkent shahrida borayotgan do'konlardagi o'zgarishlar va bozorlarning buzilishiga oid barcha ma'lumotlarimiz bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan. www.ozodlik.org bu veb saytga kirish yo'llari berkilgan bo'lsa muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net linklaridan foydalanishingiz mumkin aziz tinglovchi. Bundan tashqari bizni ozodlik.mobi saytida ham o'qishingiz mumkin. Bu esa sizga mobil telefonga kirish uchun link edi. Marhamat, biz sizni internetdagi veb saytimizda kutib qolamiz aziz tinglovchi. Bundan tashqari Ozodlik tahririyati O'zbekiston bozorlaridagi bugungi vaziyatga oid surishtiruvini davom ettirmoqda. Bu xususda sizda xabarlar bo'lsa +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Bizga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang va o'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi fikr mulohazalarni bildirish bilan birga o'zingiz xabardor bo'lgan ma'lumotlarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Yaponiyadagi O'zbekiston vakolatxonasi diplomat va xizmatchilarining rafiqalari yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qildi. Ayollar nomidan Nigora Usmonovaning prezident Islom Karimovga murojaati matni Centrazia.ru saytida chop etildi. Yaponiyada tabiiy ofat oqibatlari bartaraf etilayotgan bir paytda internet chop etilgan ushbu maktubga oid tafsilotlarni hamkasbimiz Hasanjon o'rgandi.
Hurmatli Islom Abdug'aniyevich deb boshlanadi ayollar nomidan Nigora Usmonovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaati matni. Biz Yaponiyadagi O'zbekiston Respublikasi elchixonasi diplomat va xizmatchilarining ayollari Tokiodagi vaziyatdan juda tashvishdamiz. Radiatsiya darajasi bu yerda normadan bir necha barobar ko'p. Vodoprovod suvi tarkibida yod va seziy izotoplarining radioaktiv zarrachalari topildi. Oziq-ovqat mahsulotlarida ham shunday. Do'konlarda oziq-ovqat mahsulotlari yo'q. Tokioga chegaradosh tumanlarda radiatsiya miqdori normadan 100 marta ko'p. Shu kungacha 50 dan ortiq davlatning diplomatik vakolatxonalari evakuatsiya qilindi. Elchi Karamatov diplomatlarga Tokiodagi vaziyat haqida markazga batafsil ma'lumot berishga ruxsat bermayapti. O'zi esa me'yordan ortiq spirtli ichimlik ichish oqibatida paydo bo'lgan sharmanda kasallikdan davolanish uchun Toshkentga 23 mart kuni jo'nab ketgan. Sog'ligi keskin yomonlashgandan so'ng elchixonaning birinchi kotibi G'oyipov ta'til bahonasida 30 mart kuni bu yerdan jo'nab ketmoqda. Diplomatik missiyadagi aksar xodimlar salomatligining yomonlashayotgani kuzatilmoqda. Mamlakat kelajagi va bolalarimiz haqqi hurmati tibbiy tekshiruvdan o'tkazish va tegishli muassasalarda davolanish uchun elchixona diplomatlari va xodimlarini vaqtincha chaqirtirib olish haqida ko'rsatma berishingizni sizdan o'tinib so'raymiz. Hurmat bilan elchixona diplomat va xizmatchilari ayollari nomidan Nigora Usmonova. Deyiladi Centrazia.ru saytida 30 mart kuni chop etilgan mazkur murojaatda. Hozircha Ozodlik O'zbekistonning Tokiodagi elchixonasi vakillari bilan bevosita bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi. Biroq Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan biri hozir Tokioda vaziyat avvalgiga qaraganda ancha yaxshi ekani va hayot asta-sekin maromiga qaytayotganini aytdi.
qatınam Tokyo'dan zaraziyatı zaraçalarım çıkan idi. Şimdi bilesem bu hamatı yomgır yoğulışı bilen özgürlük geliyordu. Bana anca münce vah payet bilen yomgır ham yoğmadı. Ve aynen oldu payette Tokyo'nun suyu bana vadapravot suyu hem yakışı böldü. Normal oldu. İçi oladıkken derecede böldü. Bir hafta oldum. Bu katılar 15 yaş geçe bilgen şahslar içi mümkün emas dedi. Hani payda oldum, oldu kalkaz mahsulotları hani yana işlep çıkarış şaması boşlandı. Fakat şu süt mahsulotları hazırca işlep çıkarışları haması tıxtap oldu. Nima çünkü bu radiyatsa niması tasir kılışı en katta bilgen bu tasir kılışı niması en katta bilişi mümkün. Şu süt yok ki şu şivet yani zelin degen aslar haması hazırca tıxtap koyun. Başka nasıl haması cöyceydi. İşlep çıkarış, magazinler haması yakışı işlepti, haması yakışı.
Dedi Yaponiyadagi o'zbekistonliklardan biri. Unga ko'ra Yaponiya hukumatı Fukushima atom elektr stansiyasidagi fojiyaga barham berish uchun bor imkoniyatni ishga solmoqda. Ayni paytda aholiga so'nggi vaziyat haqida xabarlar o'z vaqtida berilmoqda. Yaponiyada vaziyat yomonlashmoqda deb o'ylagan o'zbekistonliklar vatanga qaytishlari uchun muammolar bormi degan savolga u yo'q deb javob berdi.
Yo'q, qaytish jarayoni ham normal. O'zbekiston havo yo'llari ishlari normal olib boryapti. Tasdiqlangan kunlari samolyot uchyapti, samolyot kelyapti. Jarayoni hammasi normal. Ayni paytda bu Yaponiyaning immigratsiyasi hech qanaqa muammosiz pasportda ham shunaqa re-entry viza deyishadi, ya'ni Yaponiyadan chiqish va qaytish vizasi bor. Shunaqa vizalar ham olib beradi. Shuning uchun jarayoni normal, prosta jarayon. Hozir unchalik aynan O'zbekiston havo yo'llari nimasi juda ham bizning havo yo'llarimiz juda yaxshiroq. Tez nima qiladi? Tez nimasidan hech qanaqa ochirat ham yo'q, hammasi yaxshi. Tez borish mumkin ayni paytda.
Deydi Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan biri.
Demak, Yaponiyadagi O'zbekiston vakolatxonasi xodimlari va u yerdagi diplomatlarning rafiqalarining maktubi internetdagi veb-saytda chop etildi. Ular O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yordam so'rab murojaat qildilar. Ayni paytda Yaponiya rasmiylari mamlakatda Fukushima Daiichi atom stansiyasidagi halokatli vaziyat tufayli radiatsiya darajasi ba'zi hududlarda oshib borayotganini tan olmoqdalar. Ozodlik muxbiri Yaponiyadagi o'zbekistonliklarning holatini kuzatishda davom etadi va bu xususdagi yangiliklarga ushbu to'lqinda albatta qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Tojikiston uchun temir yo'l tranzit narxini 15%ga oshirdi. O'zbekiston hukumatining shu yil 20-mart kuni qabul qilgan so'nggi qarori jahon bozorida yonilg'i narxlarining oshgani bilan izohlangan. Tojikistonlik temir yo'lchilar tranzit narxining oshirilishi mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqdalar. Ularning fikr-mulohazalarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
O'zbekiston Tojikistonga o'tkaziladigan yuk vagonlari tranziti haqqini 15%ga oshirgani haqidagi xabarni Rohi Ohan shirkati boshlig'i muovini Vladimir Sapkalov tarqatdi. Tojik rasmiysi O'zbekiston hukumatining yuk tranziti narxiga oid yangi qabul qilgan qarori xususida o'z shirkati kuni kecha rasman ogohlantirilganini bildirdi. O'zbekiston 20-mart kuni bizga barcha yo'nalish bo'yicha tranzit narxlarini 15%ga oshirdi. Bu borada bayramdan so'ng rasmiy maktub oldik. Derekan, Rohi Ohan shirkat rasmiysi Sapkalov, Tojikiston O'zbekistonning bu qarorini qabul qilishdan boshqa chorasi yo'qligini ta'kidladi. Sapkalovning aytishicha, O'zbekiston temir yo'llari tranzit narxiga belgilangan yangi tarifni jahon bozorida yonilg'i narxlarining ko'tarilgani va O'zbekiston temir yo'llarida tranzit xizmati uchun xarajatlarning oshgani bilan izohlagan. Yuk vagonlari tranziti uchun narxning 15%ga oshirilishi mamlakat iqtisodiyotiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki tranzit narxi oshgandan so'ng ichkariga olib kirilayotgan yuk narxi ham 15, hatto 20%ga qimmatlashadi. Zero, Tojikiston tashqi dunyo bilan faqat O'zbekiston temir yo'llari orqali bog'lana oladi xolos, dedi Rohi Ohan korxonasi mas'uli Sapkalov. Uningcha, yangi tranzit narxlari mamlakat bozorlarida mahsulot narxlarining oshishiga bevosita ta'sir qiladi. Bu hol oddiy tojikistonliklarni ham tashvishlantirmay qo'ymayapti.
Bozorda narxlar hastayan ko'tarilib boryapti. Mana unlar 120, 110 edi, 130, 150gacha chiqqan. Ana javlar 6 so'm edi, 8 so'm ko'tarilib ketgan. Sabun, sham, hammasi mana shu qimmat ketyapti. Men ham oldin o'tgan yil bardamroq yashayotgan bo'lsam, bu yil rosa ahvolimiz qiyinroq o'tgan yilga qaraganda. Hamsiyamizlar ayniqsa ko'plari bir qarzgan yeb o'tiribdi-ku.
Diyana Oliyda Rudaki tumanida yashovchi Jahongul aya. Tojikiston hukumati so'nggi 2 oy davomida respublika bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxini tushirish borasida qator chora-tadbirlar ko'rayotgan bo'lsa-da, hozircha ko'zlangan maqsadga erishilgani yo'q. Tahlilchilar O'zbekiston tomonining yuk vagonlari tranziti uchun belgilangan yangi tarif Tojikiston hukumatining bu urinishlarini chippakka chiqarishiga ishonadi. Iqtisodchi, mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarov O'zbekiston hukumatining bu qarorida siyosiy sabab ko'rishini aytadi.
Chunki savlat O'zbekiston xarakteri siyosiy dorar, ivishli savdas, ya'ni 5% arzonish sulish bor edi javob. Men fikrimcha men hamon
O'zbekistonning bu qarori siyosiy xususiyatga ega. Chunki yonilg'i narxiga oshganiga oid iddaosida asos yo'q. Negaki jahon bo'ylab yonilg'i narxi 20%ga arzonadi. Menimcha, bu yana tojikistonliklarni iqtisodiy jihatdan qamal qilishning yangicha va o'ta og'ir shaklidir. Tojikiston hukumati O'zbekistonning bu xatti-harakatlari yuzasidan BMTga shikoyat qilishi shart. Vaziyatdan chiqishning birgina yo'li shu, deya mulohaza bildiradi iqtisodchi Umarov. Asnoda tojik rasmiysi Sapkalov MDH va Boltiq bo'yi davlatlari temir yo'l shirkatlari o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq har bir davlat yilda 2 marta boshqa davlatlarga o'tadigan yuk vagonlari tranziti uchun narxni oshirishga haqli ekanini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, joriy yil 1 martdan O'zbekiston Tojikistonga o'tib qaytadigan avtotransport vositalaridan olinadigan to'lov hajmini 14.4%ga oshirgandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekiston hukumati Tojikiston orqali temir yo'l tranzit narxini 15%ga oshirdi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar veb-saytimizda www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Bundan buyon Rossiyaga ish izlab boruvchi chet ellik mehnat muhojirlari patent olib ishlashi kerak. Immigratsiya xizmati tarafidan beriladigan bu patent Rossiyada ro'yxatdan o'tganlik o'rnini ham bosadi, qolaversa mehnat muhojirini daromad solig'idan ham ozod qiladi. Lekin buning uchun mehnat muhojiri har oy 1000 rubl miqdorida pul to'lab borishi kerak bo'ladi. Mana shu xabar tafsilotlarini o'rgangan hamkasbimiz Hurmat Bobojon mikrofon oldida.
Rossiyaga ish izlab boruvchi o'zbek fuqarolari bu mamlakatda mehnat faoliyatlarini boshlashdan oldin endi migratsiya xizmatidan ro'yxatdan o'tib ishlash uchun patent ham olishlari kerak bo'ladi. Bunday patent chet ellik muhojir ishchiga Rossiyada tadbirkorlik bilan bog'liq bo'lmagan mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqini beradi, deydi Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot vakili Konstantin Paltaranin.
Не только узбекские мигранты, а вообще все иностранные граждане, которые приезжают в Россию из безвизовых стран бывших советских республик, имеют право приобретать патент.
Nafaqat o'zbek muhojirlari, balki Rossiyaga vizasiz ishlagani kelishi mumkin bo'lgan boshqa sobiq sovet o'lkalari fuqarolari ham patent olishlari kerak bo'ladi endi, deydi Paltaranin. Bunday tartib aslida Rossiyada 2010-yil 1-iyuldan kuchga kirgan. Konstantin Paltaranining aytishicha, hozirga qadar 250 mingdan ortiq chet ellik mehnat muhojirlari patent olib ishlamoqda.
Чтобы приобрести патент, нужно прийти в нашу службу, представить свой паспорт, две фотографии.
Rossiyaga ishlagani kelgan chet el fuqarolari patent olish uchun idoramizga kelib, pasportini ko'rsatishlari, ikkita fotosuratni olib kelib, maxsus arizani to'lg'izib topshirishlari kerak bo'ladi. 10 kundan keyin kelib, belgilangan pulni to'lab, patentni olib kelishadi. Har oylik mehnat faoliyati uchun mehnat muhojiri 1000 rubl to'laydi. Keyinchalik patent muddatini uzaytirmoqchi bo'lsa, bankka borib, mana shu belgilangan pulni to'lashi kifoya va shu tariqa chet ellik muhojir Rossiyada qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirib yurishi mumkin bo'ladi, deydi Paltaranin.
Таким образом, он может находиться на территории России.
Agar biron mehnat muhojiri ish beruvchi qo'lida patentsiz ishlayotgani aniqlansa, u yirik miqdorda jarimaga tortilishi va Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Konstantin Paltaraning aytishicha, patentsiz ishlab yurganlarni aniqlash qiyin emas.
Во-первых, мы каждый месяц порядка 30 тысяч таких иностранцев через информационную базу въезда подбираем и видим, что они нарушили миграционное законодательство.
Birinchidan biz har oy mamlakatga kiruvchilar ro'yxatidan taqriban 30 mingga yaqin shunday muhojirni aniqlaymiz. Migratsiya qonunini buzuvchilar tizimimizda ko'rinib turadi. Bundaylar mamlakatdan deport qilinadi, jarimaga tortiladi va keyin Rossiyaga kirishlari ham vaqtincha taqiqlanadi, balki 3 yil, 5 yilga kirishi qiyinlashadi, deydi Paltaranin. Patent muhojir ishchiga qanaqa huquqlarni beradi degan savolimizga Rossiya migratsiya xizmati vakili
платить подоходный налог освобождает и освобождает от возможности делать учет по месту пребывания.
Birinchidan patent muhojirlarni daromad soliqlaridan ozod qiladi. Qolaversa ro'yxatdan o'tish ham endi kerak emas. Mana shu patent Rossiyada ro'yxatdan o'tganlik o'rnini bosadi, deydi Konstantin Paltaranin. Moskvada haydovchilik qilayotgan xorazmlik Baxtiyor patent tizimi joriy etilgani yaxshi bo'ldi degan fikrda.
Endi hozir qaq registratsiyada u patent. Har oydan 1000 rubl to'lab yuraveras orqan svobodno.
Yaxshimi?
1000 marta yaxshi. Chastniy ishlarda yaxshi. Masalan, bir-bir ishni shopa bo'lsangiz, mashinada bilsangiz, bilan dachasida ishlasangiz, ya'ni bu gospodarstvenniy ishlarda patent bilan ishlaysiz. Biroz shunga rabot kerak.
Ayni paytda Rossiyada patentsiz ishlab yurganlar ham ancha. Rossiya poytaxtida qorovullik qiladigan Rahmon Qodirov shularning biri.
Menda yo'q, uni boshqa firmadan va nimadan to'g'rilash kerak edi.
Siz demak patent olmasdan ishlayapsiz.
Ha,
shtraf
qilinadi. Ustasa shtraf qiladi.
Nimaga olmayapsiz?
Menga kerakli yo'q uni.
Nimaga?
Men vaqtinchalik, menda registratsiya bor, 3 oygacha. 3 oydan keyin olishim mumkin. Hech dokument, hech nimasi ishlab yurganlar ham bor. Hamma hujjatlarni to'g'irlab, hammasini normalni qilib ishlab yurganlar ham bor.
Endi bu yaxshi bo'ldimi? Shunaqa patent joriy qilingani qulaylashdimi endi ishlaringiz?
Endi men o'zim hali bu patent olib ishlab ko'rmaydim. Men o'zi 10 kun bo'ldi keyman.
Rossiya migratsiya xizmatiga ko'ra, mamlakatda ishlagani keluvchi muhojirlar patentni Moskvaning Domodedovo aeroportida ham olishlari mumkin. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ular mahalliy aholi o'ziga ep ko'rmagan ishlarni qilib, O'zbekistonda qolgan oila bola-chaqasini boqmoqda. Ular o'z mamlakatiga pul jo'natish bo'yicha ham sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlardan kelgan muhojir ishchilardan ancha o'zib ketganlar. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek muhojirlari tarafidan joriy yilning birinchi choragida O'zbekistonga pul jo'natish tizimi orqali 1 milliard dollarga yaqin pul jo'natilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek muhojirlar tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20% tashkil etmoqda.
Eshitganingiz mavzu 31 mart kuni havoga uzatiladigan muhojir ovoz eshitirishida to'liq taqdim etiladi. U eshitirishni o'tkazib yubormang. Hozir esa Moskvadan olingan boshqa bir xabar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ikkinchi mart kuni Podmoskovyaning Krasnogorsk shahrida joylashgan Ashan Krasnogorsk gipermarketida 7 oylik bolakay topildi. Gipermarket aravachasidan topilgan Amirjonning onasi o'zbekistonlik nolegal ayol bo'lib chiqdi. Tafsilotlarni esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
22 mart kuni soat 11:00 Krasnogorsk shahrida joylashgan Ashan gipermarketidagi sotuvchilar oziq-ovqat aravachasiga chaqaloq tashlab ketilganini aniqladilar. Qo'rchoqlar bo'limida qoldirilgan go'dak yaqinlari 2 soat davomida topilmagach, bolakay Krasnogorsk shahar birinchi shifoxonasiga yuborildi. Krasnogorsk politsiya xodimlari Mekinina, Stragino, Chukina tumanlaridagi jamoat joylariga bolaning surati aks etgan varaqalar yopishtirib chiqdi. Deyarli barcha ommaviy axborot vositalari bu topildiq haqida xabar berdi. 24 mart kuni soat kechasi 1:00 politsiya bo'limiga murojaat qilgan ayol gipermarketda topilgan bolaga o'z farzandi ekanini aytgan. O'zbekistonlik 20 yashar Zuhra To'xtayeva Moskvada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelgan va ayrim suratlardan tashqari bola o'ziniki ekanini tasdiqlovchi biror hujjati yo'qligini bildirgan. Operativ xizmat xodimlariga Moskvada tug'ilgan Amirjonni O'zbekiston fuqaroligiga rasmiylashtirmoqchi bo'lganligini aytgan Zuhra Rossiya telekanallaridan biriga bergan intervyusida voqea tafsilotlariga oydinlik kiritishga urindi.
Я когда у телевизор видела своё ребёнка там нос я видела, я сама в шоке была. И побежала вот лицо. Я когда вот у меня ребёнок находился у нянку я сняла.
Мен өз баламны телевизорда көргенімді өзім шок халатыга түшіп қалдым. Тезде милицияга жүгіріп бардым. Балам енегасы билан еді. Лекин видеокамералардаги аёл shu enaganing jiyani bo'ladi. Uning kallasi joyida emas, deydi Zuhra To'xtayeva. Ma'lum bo'lishicha, Zuhra 3 yildan buyon Moskvada tegishli hujjatlarsiz yashab kelgan. Eri bilan ajrashgach, katta qizini O'zbekistonga, onasi qaramog'iga yuborgan. Zuhraning so'zlariga ko'ra, mahalliy restoranlardan birida ofitsiantlik ishi topilgandan keyin, u kichkina Amirjonga 6000 rubl haq to'lab enagalikka tanish bir ayolni yollagan. Politsiya xodimlari hozirda Amirjonga enagalik qilayotgan ayol va uning jiyaniga qidiruv e'lon qilgan. Tergov manfaatlarini ko'zlagan holda ularning ismi-shariflari hozircha oshkor etilmayapti. 7 oylik Amirjon To'xtayevning gipermarket aravachasida tashlab ketilishini taftish qilayotgan Krasnogorsk shahar ichki ishlar boshqarmasi katta noziri Oksana Shlyachinaning ozodlikka bildirishicha, bolakay hanuzgacha shahar shifoxonasidan olib ketilmagan.
Сейчас у нас в Красногорске находится инфекционная больница номер 1 в Красногорске, это Московская область. Мама должна была оформлять документы, но она опять пропала.
Бала hozir Moskva viloyatining Krasnogor shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan. Onasi hujjatlarni kecha rasmiylashtirib olib kelish kerak edi. Biz u bilan kelishib oldik, ammo u yana yo'qolib qoldi. U o'zini juda g'alati tutyapti. Tushunmayapman. Biz uning bolani olib ketish niyati borligiga shubha bildirib, bolani boshqa odam asrab olsa ma'qulroq bo'ladi, degan fikrga keldik. Biz bolani unga topshirishga ham rozilik bermasak kerak endilikda, deydi politsiya noziri Oksana Shlyaxtina. Shlyaxtina shuningdek, tergovchilar Zuhra To'xtayevaning o'zini ham 7 oylik go'dakning gipermarketda tashlab ketilishiga aloqadorlikda gumon qilayotganini bildirdi. Krasnogorsk birinchi shahar shifoxonasida vaqtincha qo'nim topgan Amirjon esa muassasa xodimasining so'zlariga ko'ra, hozirda sog'lom, o'zini juda yaxshi his qilyapti va shifoxona mutaxassislari qaramoqdadir. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Muhbirimiz Umidbek bu voqea rivojini o'rganishda davom etadi va Amirbekning taqdiriga oid ma'lumotlarga Ozodlik to'lqinlarida albatta qaytamiz. Bu lavhamiz matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Bu mavzu xususida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga marhamat qiling. Dasturimiz esa erkin mikrofon eshitirishning yangi soni bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga Namangan viloyatining Pop tumanidan telefon qilgan tinglovchimiz Nabijon aka o'z yashayotgan hududda aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmatining sifati juda past ekanidan norozi bo'lib, mana bularni so'zlab berdi.
Bizning qishlog'imiz tuman markazidan 50 bizdan boshlab yuqorisi 70 kilometrga boradi.
Shu 70 kilometr uzoqmi?
Ha, tuman markazidan deydi. Bizning Chodoq soyida 25-30 ming aholi yashaydi. Undan chodaq qishlog'ida 5-16 ming, Oltinkon shahrida 1-8 ming aholi yashaydi. Shuni prezidentimiz 21 may 2009 yili qishloq joylardagi tez shoshilinch tez yordam bo'limlarini dori-darmon yoqilg'i moylash bilan ta'minlash haqida qaror qabul qiladi prezident qarori. Bu qarorni ular yaxshilash o'rniga Oltinkon shahridagi tez yordam punktini yarim stavkaga tushirib qo'ydi. Sog'liq saqlay vazirligiga xat yozdim, tekshirilsin deb tekshirmadi. Vazirlar mahkamasi Mirziyoyevga xat yozdim, ulardan yumshoq kresidan turib bu yoqqa kelib tekshiradigan odam bo'lmadimi? O'sha hech qaysi dunyoda yo'q. Tez yordam shoshilinch kechqurun soat 20:00 ertamardan 8:00 ishlaydigan. Bu kulguli hol. Birontasi infarkt bo'lsa, kechqurun bo'lishim kerak deb poylaydimi? Endi men bu yo'qini tushunmadim. Bizni qishloqdan ko'p kishilik o'sha Oltinkon shahrida fabrikada, yer osti ishlarida ishlaydi. Ularda tez yordam yo'q hisobida kunduzi soat 3:00 kechqurun 8:00. Yuqorida o'tirgan sog'liqni saqlash vaziri shod erkin mikrofonda eshitib biron chora ko'rsa, degan umid bilan.
Namangan viloyatining Pop tumanidan erkin mikrofon eshitirishga bo'lgan murojaat edi, eshitirishimiz davom etadi. Toshkentlik Abduqahhor Musayev shaharda birin-ketin buzilayotgan bozorlar ahvoliga munosabat bildirdi. U kishi bizga qo'ng'iroq qilishdan oldin Navoiy ko'chasidagi va Oloy bozoridagi buzilishlarni ko'zdan kechirib kelganini aytdi.
Voy, yani Navoiyga bordim. Voy, ko'zingiz xuddi Afg'oniston urush ketayotgandek.
Oloydachi? Oloy bozor.
Oloy tarafdan shunaqani tekshirib qo'yibdi-da, tanqid zavod bor edi, o'tlarni o'rab tashlagan. Orqasida Alayskini orqasi, hali traumatologik balansi bo'ladi, yonarmas. Hamma ham bizni o'tgan park qilarmishmi, hali bor obodonlantirishchali, naqadar yoz qo'yibdi.
Qanday bir munosabat bildirasiz, Abduqahhor aka, mana Navoiydagini ko'chirishdi, Oloy bozorda buzishyapti, bundan tashqari mana o'sha temir bozor sabab nimada ekan, nima deb o'ylaysiz?
Sababi bilasizmi, bu yerda bilmayman. Buni nimani xohlayapti? Nohaqki deyman, shu biror bir mundo kallasi ishlaydigan odam tepada yo'qmi-kan? Bu xalqni qiynab. Bu men buni naqadi parkin bozorida bolalar ham shu tezdan olib ketib qo'ygan mol polimidan. Bu yaxshilikka olib kelmaydi bu. Bilmadim endi men bitta tushunaman, bu yerda xalqni qarsatish bo'lsa kerakdi. Undan battan yo'q hali Misrga o'xshamoqchimi bular ham. Muzeyda shu bitta tushunadigan bir rahbar yo'q ekan bu. Na prezidentimiz ham unda sarhava olsa bo'lmaydi bu, nima qotdi bu. Endi mashallik 20 yillikda hamma yon tekislab, shu hali nakalarni chaqirib shu ba'zi xunoshimi boshqa xunoga gapi men gap ketyapti shu noqonuniymish hamma yozi noqonuniy bu o'zi aslan unga tekshirsangiz o'zi hammasi o'sha tepaniki o'zi bir birimdan jang qilyotibdi saniki maniki qilib oddiy простой xalqni hech qanaqa naqasi yo'q только qiynash
ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishni istayapsiz qashqadaryo viloyati shahrisabz shahridan telefon qilgan oysha mahmadnazarova esa odatdan bahorda berila boshlaydigan gaz va svet bu yil qish faslida uzilgan bo'yicha qayta berilmayotganidan gap boshladi ammo kundalik muammo bo'lgan gaz va svet muammosidan boshlangan suhbat oysha mahmadnazarovaning 22 yoshli o'g'lining pichoqlab qo'yilganiyu bunga be'tibor qolayotgan shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatining ishdan olinganiga ulanib ketdi
mana hozir yozda mana bahor kelayotgani mana svet bor gaz bor hokimga bizlar mahallamizdan 20-15 odam murojaat qilib mani ariza tashladi mana 2 oy bo'lyapti arizamizga murojaat bo'lmaydi
o'tgan yili undan oldingi yil bahorda уже gaz svet bo'larmidi
u vaqtlar ozgina kam kam bo'laydi mana mart oylari kelavergandan keyin mana gaz plita ish qilib keltirayichdi umuman uzib tashlagan
yana nima yangiliklar sabzida
yangiliklar ko'p mani o'zimni ham jiddiy masalalarim ko'p mana o'sha saylov yili man uylarimni mana olgan xodimlar tomonidan yoqib man o'zim qilib oyog'im sinib 3 yildan beri man yotibmanda
oysha opa qaysi saylovda yonuvdingiz
2007 yil turizm saylovga
o't chiqib ketdimi biron bir gazdan undan bundan yo kimdir o't yoqib yubordi
yo'q gaz svetlardan emas специальный anavi shunday benzin qo'yilgan hammasi mana 21 metr uzunlikka ega tay podvodlik bironta jihozlar qolmagan qalampirkorlik kulga aylanib ketgan
uyingizga o't tushgani munosabati bilan qanaqadir bir ish ochildimi tergov surishtiruv bo'ldimi
hech qanaqa ochilgani yo'q murojaat qildim hech kim mana chig'inlar ko'chasidan noma'lum moshinalar umuman mani nazorat qilib bir kuni 14 yanvar kuni 2008 yil ko'chaga mana shu asfaltga chiqqanimdan noma'lum moshinalar o'tib mani o'zi o'sha moshinalardan o'zimni chetga olaman deb yon bilan tushib so'ng suyagim sinib 2 marta operatsiya bo'lganman hozir ham mana bolt bilan endi qo'ltayoq bilan yuribman bo'ldi bor 3.5 yildan beri
oysha opa qayerda yashayapsiz endi hozir
man hozir oldingi o'zimni katta akam bordi man ota onamdan qolgan hovli o'sha yerda bitta kvartirada yotibmanda 3 yildan beri murojaat qilaman butun respublikaga yozdim начальник милициясidan ham odamlar kelib xabar olib yordam beramiz deb anga telefon nomerini berib shunday ketadi telefon nomerini bersangiz qaytib olmaydi
uyingiz yonib shu kulga bo'lib yotibdi haliyam a
shunday o'rniga mana kulga aylanib yotibdi
o'rniga biror narsa tiklashga urinib ko'rdingizmi
man hali mana bunday oxiri chiqqandan keyin hech qanaqa tiklaganim yo'q
bolalaringiz yoshmi oysha opa bolalaringiz yoshmi
bittagina o'zim nimam bor shu nima katta qilganmanda
bitta o'g'lingiz bormi
20ga kiradi o'sha bola
eringiz bormi
yo'q yolg'izman
demak uyingizni tiklashga
hozir o'zim bolnitsaga o'tiribman o'sha bayram kuni mani bitta o'rtog'i pichoqlab turgan hozir bolnitsaga yotibman o'sha man qo'ltayog'imdan bitta
yo'q o'g'lingizni nimaga pichoqlashdi o'g'lingizni nimaga pichoqlashdi
mana mana shu yosh bolalar mana o'sha yerga borgan balla ichib o'tirgan bu bitta qizchasi mana rasmga yaxshi ko'rgan qizi rasmga tushib borib mana shu pichoqlab tashlagan hozir 10 kundan beri mana man reanimatsiyaga hozir oliga turibman mana shundan hozir hech qanaqa tergov ishlari qo'zg'atmasdan puldorlarni bolasi mana shunday bosib bosib qilib o'tiribdi hozir man mana shu qo'ltayog'im bilan borib esimdaga nimalarga bordim bugun oyni oxiri ekan hammasi отчет bergani ketgan ekan mana mana shunday umuman shahrisabzga poraxo'rlik qilib hamma yoshlar faqat pichoqqa o'tgan
oysha opa demak 3 yildan beri qilgan murojaatlaringizga javob berishmayapti haliyam uyingiz shu kultepaligicha turibdi endi bizga murojaat qilishdan maqsad nima
mana man 2006 yil mana shu shaxsarizga qarshi начальник милиция qo'ydida man sani yo'qotganib keldim agar ozodlikdan chiqsang teningni qirqaman unday bunday so'zlarni aytib mani hozir shu kunga soldi lekin bular hozir hammasi ishdan ketdi hammasi qo'lga tushdi hozir qatag'onni chirib esimda ishladi bularni
nima qachon ushladi
mana hozir 10 kun bo'ldi u sarboni bitirib ketdi qora bilan hozir zannachalnik boshlig'i qidiruv bo'lim boshlig'i yana ikkita tergovchi hozir bular ishlandi hozir bularni hammasi esimda ishladi hamma dela ochildi bularni ustidan bularni olib to'g'ri qilgan
qashqadaryoning shahrisabz shahridan telefon qilgan oysha mahmadnazarova bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi bu erkin mikrofon eshittirish edi bu rukn ostida berilgan fikr mulohazalar oddiy tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va bular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz
+420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Shu bilan bugungi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.